COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Boa tarde. Decretada prisión sen fianza para os 9 detidos en relación á tonelada de cocaína que a policía comisou no Porto de Vigo agochada nun contedor procedente de Ecuador. Aínda que a investigación está decretada como segreda, todos os detidos están ben sellados a unha banda albanesa de narcos e negáronse hoxe a declarar perante o xuiz. Están investigados por un suposto delito de tráfico de drogas en cantidade notoria e por pertenza á organización criminal. É a nova máis destacada que nos deixa en Galicia esta tarde de Benres, na que estivemos de novo pendentes de Venezuela tras a xura de Nicolás Maduro como presidente para 6 anos máis. Sabías que a día de hoxe hai máis venezolanos en Galicia que galegos alí? Pois sí, hai 33.000 residindo na nosa comunidade, mentres que son 32.000 os galegos que seguen en Venezuela. E co panorama político, económico e social que se atisba para os vindeiros 6 anos, semella que esta tendencia vai ir a máis. Antonio Rodríguez Miranda é secretario xeral de Emigración.
Pero si realmente se confirma a continuidade do réximen de Maduro, pois vai haber unha nova oleada de salida. Hoxe hai fora de Venezuela en torno a 8 millóns de venezolanos. Si non hai cambio, indudablemente vamos a ter outra nova oleada de salida de venezolanos e, por suposto, tamén de familias galegas que volvan á súa terra, e non só de familias galegas.
Pois esperado que poda acontecer, hoxe en COPE Galicia falamos con algúns membros desa grande colonia de venezolanos que temos en Galicia, como Manuel, David ou Rolando.
E hoxe todos os que formamos parte da emigración del retorno de los familiares del venezolano, pues que vivimos en el exterior, pero nuestro corazón sigue con Venezuela.
Todos queremos un cambio, todos ya estamos hartos de, por así llamarlo, de esta dictadura, de estos malos momentos que hemos pasado en Venezuela. Y claro, todos queremos ya ver a una cara nueva en el país.
Concentraciones siempre pacíficas por cientos y miles de venezolanos pidiendo, gritando la libertad, demostrando que a los venezolanos nos han quitado tanto que nos quitaron hasta el miedo.
Por certo, tamén o arcebispo de Santiago quixo enviar unha mensaxe aos venezolanos que seguen pendentes do que aconteza no seu país, Francisco José Prieto.
Viajo a Valencia, hemos hecho ese esfuerzo sobre todo...
Non este o corte que queríamos escoitar do arcebispo compostelán, agora sí.
Estamos todos porque efectivamente Venezuela es muy cercana para todos nosotros, ¿verdad? Quien no ha tenido, yo he tenido familiares en Venezuela precisamente, y por tanto es cercana porque es un vínculo que hay ahí a través de una emigración que ha sido durante mucho tiempo, retornados en circunstancias eran muy difíciles. Yo para Venezuela pido sobre todo libertad y verdad. La verdad de unos resultados electorales y la libertad de un pueblo que tiene que vivir en esa libertad necesaria para que pueda reconstruirse socialmente. Desde aquí miramos a Venezuela con mucha atención.
Coa situación en Venezuela e coa repercusión evidente que ten en esta nosa sociedade galega onde xa todos coñecemos alguén vido daquel país, arrancamos estes minutos de información rexional que nos van levar ata as 8 da tarde. Saúdos de Íñigo Landa. Ata esta madrugada, ata as 3, estamos en boa parte da metade oeste de Galicia en aviso por chuvias que poden superar os 15 litros por metro cuadrado nunha hora. Sopran con intensidade tamén os ventos por unha fronte que vai extender as precipitacións por todo o país, remitindo mal tempo mañá, aínda que non será ata o domingo cando notemos xa a chegada do anticiclón que vai deixar tempo seco estable a vindeira semana. Moito cuidado a ese vento e a esas chuvias, agas o vento e néboa que está a soprar na 8 entre Abadín e Mondoñedo, sen incidencias a esta hora destacables para circular polas estradas galegas. Se informa o 112 dun accidente de tráfico registrado esta tarde na estrada ou 10-19 ao seu paso pola parroquia de Rebordondo, no concello de Cualedro. Deixou o conductor dun todoterreo atrapado no interior do vehículo tras envorcar e tivo que ser excarcerado. Imos con máis cousas, aínda que estamos con intensidade baixa, o virus da gripe xa circula por Galicia, provocando que a incidencia suba en todas as áreas sanitarias, con entre 42 casos que se están a registrar por 100.000 habitantes na área de Lugo e 21 na área de Santiago. E cos indicadores apuntando a cada vez máis hospitalizacións, 100 ingresados con gripe por todo o país, con cada vez máis antigripais vendéndose nas farmacias, o que confirma que o pico podería producirse na última semana deste mes de xaneiro, polo que non deixa de ser relevante que o Sergas teña ampliado o prazo de vacinación contra a gripe e a COVID ata o vindeiro 31 de xaneiro. Podemos solicitar esas vacinas a través da aplicación do Sergas. Antonio Gómez Camaño é conselleiro de Sanidade.
Tenho que facer un recordatorio da vacunación da gripe. Vamos a prolongar hasta o 31 de enero, pero creemos que vale a pena.
las cifras, estamos en un nivel de densidad baja creciendo, pero bueno, cuanto más gente es vacunada, menos gente acudirá a los centros de salud, y menos gente va a ir a las urgencias hospitaleras y menos gente va a tener que ingresar los hospitales, ¿no? Con lo cual, pues todos saldremos beneficiados.
Pues a tiempo estamos. Por cierto, se chamativo e o dato da alta porcentaje de vacinación en Galicia entre os máis pequenos e os máis maiores. Tamén é chamativo que menos da metade do persoal sanitario de Galicia teña querido recibir esas vacinas, suministraros en total xa 779.000 doses. Unha mensaxe agora importante para as empresas galegas que van poder coñecer xa nas vindeiras horas as axudas autonómicas as que van poder optar este ano, que vai facilitar a súa planificación económica anual, Patricia Iglesias.
Búscase que as empresas teñan marxe para planificar os seus investimentos e, ademais, simplificar o coñecemento das axudas ás que poden acceder ao estar disponible prácticamente toda a información en dous exemplares do Diario Oficial de Galicia. As axudas suman algo máis de 172 millóns de euros, máis de 110 para préstamos de financiamento, máis de 47 para fomento da competitividade empresarial e 15 máis para innovación. Neste eido están algunhas das novidades da convocatoria María Jesús Lorenzana e a conselleira de Economía.
O primeiro de inteligencia artificial que temos na comunidade autónoma, que son 10 millóns de euros, é a primeira convocatoria neste sentido para implantar inteligencia artificial nas empresas. Esta irá, xa anunciei a pasada semana, o Consello da Xunta do Luns. A segunda liña de innovación é o UGAP Innova, que tamén irá ao Consello do Luns que ven, 4 millóns de euros para proxectos de innovación e deseño de novos produtos e servizos por parte das empresas.
Dependendo da viabilidade do proxecto, os préstamos poden chegar a interese cero. Tamén, en función de cada caso, irá o límite dos recursos aos que poida acceder. Son axudas compatibles entre sí e coas que ofrecen outros organismos públicos, como INEGA. Dende a Xunta destacan que unha porcentaxe moi elevada de beneficiarias son pequenas e medianas empresas. Só a liña de acceso a crédito inxectou recursos a máis de 1.000 o ano pasado.
Grazas, Patrimos. Agora coa historia de Abdullah, un dos preto de 100 migrantes africanos chegados a Mariña dende as Illas Canarias tras solicitar asilo en España. No seu caso, a Taburela, onde está topando un camiño de vida, como nos conta Juana Carrera.
Abdullah cumprirá pronto 20 anos. Xa ten permiso de traballo e contrato na ONG Rescate, onde se encarga do servizo de cociña e mantemento. Chegou en decembro do 23 a Tenerife vía Patera, logo foi derivado a Madrid, BCRA, e agora Burela, onde se atopa moi a gusto porque hai moitos emigrantes e os tratan moi ben.
La gente que gusta emigrantes, bueno, hai moitos emigrantes, me alegro.
El provén de Mali e saiu do país fuxindo da guerra.
No, alguén non pode vivir tranquilo, aí la gente a hacer daño, guerra.
O seu obxectivo é quedar en España e vivir tranquilo, cando mellore a súa economía na mentre só pensa en traballar.
Yo ahora estoy pobre. Cuando yo encuentre dinero, ya tengo que hacer una vida futuro bueno.
Abdullah exhibe un gran sorriso mentre conta os seus proxectos. A súa cara juvenil esperanzada non trasluce as vicisitudes que tivo que superar para fuxir da miseria e a guerra, todo en busca dunha vida mellor.
Grazas, Juana. E ollo agora a historia que che contamos na web de COPE, a de Mariloli, de familia gandeira, orixinaria de Friol, lembra o Lugo da posguerra onde a súa avoa converteuse en un símbolo do barrio de Recatelo, coñecida como a Parrula. No seu fogar, as que esos matros da muralla criábanse animais como becerros, cabras, tenreiros ou porcos, que logo se vendían no bullicioso campo da feira, o mercado que aínda hoxe é un punto de encontro na cidade luguesa. Un dos pasatempos máis peculiares daquela época, ollo, consistía en levar a pasear as porcas polo parque de Rosalía de Castro.
La cerda, íbamos pasear al parque donde está la retonda, entrábamos por el parque todo por allí. Y después las ovejas las llevábamos a pasear a las cuestas del parque y donde hicieron ahora el muro de Fray Plácido. Ahora está cerrado, pero allí había un terraplén todo por allí que bajábamos porque éramos jóvenes, que si no...
A historia de Mariloli en vídeo incluído en cope.es coa asignatura de Chema Núñez. Imos con máis. Un hombre resultó ferido tras a explosión dunha pequena botella de gas utilizada por unha máquina de fume nunha nave de Padrón. O ferido sufriu queimaduras nas mans debido á deflagración. Un incendio nunha cociña en Moaña deixa unha muller trasladada por inhalación de fume. O lume iniciouse na campá extractora dunha vivenda situada no lugar do Piñeiro. A Policía Nacional detivo na Coruña unha muller que se facía pasar por unha entidade bancaria para facerse co diñeiro de persoas en toda España. Hai 15 persoas estafadas por todo o país. E inaugurada a primeira área de aparcamento segura para transportistas en San Cibrao das Viñas, o espazo conta con 59 plazas nun espazo pechado e vixiado con acceso por matrícula. Seguimos la linterna, seguimos contando todo lo que te interesa con Ángel Expósito.